Arne Melbal til at fortælle lidt om, hvad der skete her under krigen fra 1940 til 45. Og hvordan oplevede du den 9. april, Arne Melbal?
Men det startede i grunden den 18. april. Der var vi til en mindefest i Bramminge. Gørding Samfrængen skulle hen og synge, og det var til fordel for Finlandshjælpen. Og jeg husker ikke foredragsholderens navn, men da han skulle med toget, som vi andre, der sagde han til os, jeg vil ned til Storebælt her til morgen, for at se, når den tyske flåde sejler igennem. Og det synes vi, det var lidt mærkeligt. Men han var jo ikke helt forkert på det. Jeg vågnede cirka ved 6-tiden om morgenen ved støj fra en flyvemaskine. Jeg troede egentlig, det var en engelsk maskine, der var forvildet sig herover. Det skete ved flere lejligheder, at de fløj den vej hjem. Men det var jo de tyske, som kom, og der var mange.
Hvordan var forholdet til tyskerne, da de kom? Og hvor mange var de, og hvor boede de?
Ja, den første tid havde vi faktisk ingen boende her. Det skete, at der kom en enkelt kørende igennem, men det var jo stor trafik på jernbanen. De første, der kom hertil, boede oppe i en lille... De boede i en villa i Allégade, og det var en 6-8 stykker, og vi fandt aldrig rigtig ud af, hvad de beskæftigede sig med, men de var danskere, det var sønderjyder. Det var blandt andet, var der en, der hed Petersen fra Åben Rå, som jeg tit sammen kom i samtale med, men hvad de lavede, det fandt vi aldrig ud af. Men så kom der også en lille trop op på skolen. Det var luftvåbens folk. Og så vidt vi kunne regne ud, så reparerede de sådan egentlig telefonledninger og hvad det nu faldt for. Men det kom først rigtige soldater hertil omkring 43.
Var der nogensinde razzia eller anden form for chikane af tyskerne her i Gørden, mens de var her?
Nej, det var der faktisk ikke. Det var en episode lige de allerførste tid, der var her, hvor det var en soldat, der gik amok ned på krogen og begyndte at skyde med en revolver, eller hvad nu det var. Men han blev omgående sendt væk, så ellers derudover var der ikke noget. Det var ikke noget. Det gik som en fredelig og rolig til.
Der var ingen, der kunne få benzin til bilerne, og der som folkene skulle i byen, måtte de cykle. Men der var også mange på cykeldæk. Hvad så?
Ja, jeg var så heldig. Vi var så heldige, at min far købte en ny cykel umiddelbart før krigen. Og den nød vi selvfølgelig godt af. Men ellers kørte vi jo på fast dæk. Så vidt jeg husker, var der en smed kavl ude i Fællesmark. Det var ret så dygtigt til at lave dæk af automobilgummi. Han havde, det var noget af det bedste, vi havde i hvert fald at køre på, bortset fra luftringene.
Hen mod krigens slutning kom der modstandsgrupper mange steder. Var der nogen i Gørden, og skete der nogen sabotage i byen?
Ja, det skete jo i hvert fald. Det skete sabotage i byen. Blandt andet var det jo et snækkeri, der blev brændt af en 3 måneder før kapitulationen. Og så vidt jeg ved, foretog de sig også forskellige sabotagehandlinger om på jernbanestationen, på jernbanen.
Der kom flygtninge til Gørden. Hvor boede de? Hvornår kom de? Og hvornår rejste de?
Ja, flygtninge, de kom. De kom sådan cirka i marts måned. Marts måned. Og de kom...
1945.
Ja, 1945. Og de kom, jeg kan lige så tydeligt huske, det var om på stationen og se, da de kom. De kom jo fra Østpreussen. Og de havde sejlet over Østersøen, og de kom til København, og blev der læsset i kreaturvogne, Og så ankom de til Bramminge først. Og så om formiddagen, sådan cirka ved 10-tiden, ankom de her til Gørding station. Og jeg tager nok sige, at jeg har aldrig nogensinde set noget lignende, hvor de stakkels mennesker så ud. De var fuldstændig afrakket, trætte, og de så forfærdelige ud. De blev ind på kvarteret her på et hotel Gørding, og ned på det, vi kaldte Avlshotellet. Så vi havde dem jo sådan set som naboer på begge steder, hvor vi boede. Men det tog ikke mange dage, det tog kun 2-3 dage. Så var de vasket og gjort i stand, og tøjet har de også fået repareret. Og det var sgu mange folk, der havde forstand på handel. Det boede en herinde på Hotel Gørding, en ældre mand, og han havde sin datter med, som var 16-17 år. Og hun blev sendt ud i oplandet her og selv sytråd, synåle og knapper. Men hun skulle ikke have penge, hun skulle have æg, smør, alt hvad det, og flæsk. Og hun kom sandelig hjem her til hotellet med meget. Og han havde en kul og sat masse sytråd, som blev omsat til fødevarer. Vi havde, så de gik jo meget frit her, men pludselig en dag mente man, at de havde fået tyfus herinde på krogen. Og det bevirkede, at de ikke fik lov til at gå ud på gaden mere, men kun opholde sig i gården. Hvor vi skulle også ind i gården, så vi havde jo en del kontakt med dem, det havde vi. Men vi havde ingen gener af dem, absolut ikke. Det havde vi ikke.
Hvornår rejste de fra byen?
Ja, når rejste de fra byen? De rejste jo fra byen. De var her jo nok en måneds tid efter kapitulationen. Og så blev de jo ført til Oksbøllejren. Men det var jo ejendommeligt at se her, at efter kapitulationen. Der stod de gamle mennesker herude ved vores husende for at se på soldaterne, der kom forbi, hvis det var en, de kendte. De stod her de stod næsten 24 timer i døgnet de første tid herude, for at kigge, om det nu skulle være en enkelt, at de kunne kende. Men meget bekendt var der kraftig nogen bekendte.
Efter kapitulationen kom der mange tyske soldater igennem byen.
Ja, der kom en del. Det kom ikke så få. Og de ville gerne sælge deres kikkerter og sager. Men de vil ikke have penge. De vil have smør og æg. Og jeg kunne godt tænke mig en god kikkert, men jeg kunne i verden skaffe smør eller æg. Så de måtte jo have den med til grænsen.
Der var også unge mennesker, som havde været med i modstandsgrupper, som er der i livet her fra Gørding. Kan du sige lidt om dem, Arne Melballe?
Ja, det kan jeg godt. Så de var ikke med i gruppen her i Gørding. Det var Bent Petersen, søn af skoleinspektør Larsen Petersen. Han var læge, lige uddannet, og var på Brørup sygehus. Men der er ingen ud over familien, der kender noget til Bents død. Men han var i en gruppe på Hans Gravsten op på Gørden Kirkegård, er det jo et mærke fra, er det ikke Frihedsfonden, der holder de grave? Det er et mærke på Hans Gravsten. Så han må have været med noget, men det er ingen, tror jeg, der ved, hvordan Bent døde. Vi ved det ikke. Jeg kan i hvert fald ikke. Men så var der jo Johan Hansen, som var lagt i en gruppe i Esbjerg, men havde gået i skole her, og hans forældre har boet her, hans bedsteforældre har boet her i byen. Hans far hed Søren Hansen, og var repræsentant for kreditforeningen. Han boede om i det hus i Østergade. Jeg kan lige huske, det bor Alderslev, for Alderslev bor der nu. Der boede hans forældre i mange år. Og det skete altså ved en vådeskudsulykke i Esbjerg, men Johan havde trods alt gået i skole her i byen, og haft hans ungdom her i byen.
Jeg siger tak for det interview. Det er ingen tvivl om,
det har været en bevæget og urolig tid. Interviewet her er foretaget af Vagn Olesen, 1980. Det er den 7. november 2005. Jeg hedder Vagn Olesen, og jeg vil prøve at interviewe Hans Lund. Det er nemlig sådan. Hans Lund, han ved mig fra krigen 1940-45, og han ved også noget om Bent Lassen Pedersen. Jeg synes, du skal fortælle, Hans.
I 1944, ja, fik jeg prøv fra Bent Lassen Pedersen. Lad os se. Det lå en pakke til mig op på banegården i en fremmednav. Og da jeg kom op efter pakken, så var det jo illegalt blæge. Illegalt blæge jo, som askodillen. Og det gik jo godt. Og det gik jo godt noget tid. Men så kommer Gansel Larsen op til mig.
Det var Johannes Gansel.
Johannes Gansel Larsen.
Ja.
Han kom op til mig og sagde, at han skulle have 25 blade. Men jeg sagde, jamen, at sådan nogen har jeg. Så tog han prøvet op af lom, og der stod Johannes, vil du give Gansel 25 blade. Nå, de fik Gansel så. Og han gik så hjem, og jeg sagde til ham, inden han gik, sagde, nu skal du putte dem. Og altså, det er ingen af dem af vin, at du har delt dem ud. Så går han hjem og lægger dem på værelse, og så hans far, Mads Larsen, han gik op på hans værelse og tog nogen og tog med hen til et bankmøde i Esparkas. Næste formiddag, der stod skulle med Hansen ud på fortorvet og unge siger, hvad jeg har fået af Marius. Og så mor, hun ringede så ud til Kruse, det er tjent, der er ud.
Så sagde til Kruse han, i Bøl, det også?
Ja, Kruse i Bøl.
Ja.
Og så siger mor, skynd dig at komme hjem, for de har tog med Marius. Og så
var det Marius Larsen eller Johannes?
Marius, det er jo
ja, det var Marius Larsen.
Ja, Marius Larsen.
Ja.
De her to Marius Larsen. Så cyklede jeg hjem, og mor og med, vi brændte alle dem blade, vi havde liggende og der. Og så, da vi var færdige med det, så pakkede jeg en taske af, og jeg havde to revolver liggende, dem tog vi så op på loftet, efter de lå jo på deroppe. Og så lånte der nogle penge af min mor, og så kørte jeg ud til Kruse igen. Men det skete ikke noget før, altså mens alt tjent ved Kruse, der skete ikke noget. Men så skete det en måned før fri. Da var Bent Lassen Pedersen hen på sygehus som læge, og der døde han derhen. Og hvordan han døde, det er jo ikke kommet ind på, men havde han bare vendt en måned, så havde vi havde fri.
Hans, kan du fortælle noget om, hvad det var for nogle blade, du delte ud? Og kan du også sige lidt om, hvad det var for en gruppe, måske Bent var i? Værsgo, Hans.
Ja, det kan jeg ikke. Fordi, altså, det var jo illegalt blade i Frit Danmark. Og vi måtte jo ikke vide, hvad for en gruppe han var i, Bent. Så, altså, har vi bare først uddele af illegalt blad, andet havde jeg jo med at gøre. Så jeg vidste ikke, hvor de kom fra, andet som det var Frit Danmark.
Men du mener også, at når det blev opklaret, at Bent var med i det, tyskerne fik nys om det, så kom det fra den gruppe, som var blevet drevet op.
Ja, ja.
Hvor havde du de pistoler fra?
Dem har jeg nælet fra, synes jeg.
Hans, I havde tyskere inde på din hjem, det hjem.
Ja, ja.
Det var der, du havde nælet de pistoler. Ja. Er det ikke rigtigt?
Ja, ja,
ja. Fortæl så lige også om, hvordan du delte de blade ud, så folk ikke blev klar over, hvor de blade de kom fra.
Ja. Du vil jo vide, hvordan jeg kom af med bladene. Jeg gik rundt på de mest dumme tider, og så plumper der ind af brevstrøg, og var det nogen, der skulle længere væk, så kom jeg dem i en konflut, og så smed jeg dem jo ind af brevstrøg. Altså, hvis de skulle se, at det var kun dem, de boede der, at de fik det.
Tak skal du have, Hans. Jeg synes, du har kommet med nogle mange meget interessante oplysninger. Det er jeg meget glad for.